Tusen roser smidd I jern. Stille står de ved Oslo Domkirke som et evig minnesmerke over det som skjedde 22. juli 2011. Det var her, utenfor den gamle kirken, at mange nordmenn spontant gikk for å legge ned roser I dagene etter de grusomme terrorangrepene. Berget av blomster vokste seg enormt, som en protest mot vold og hat, og som et tegn på empati og kjærlighet. I en rekke norske byer ble det holdt markeringer. I Oslo samlet rundt 200 000 mennesker seg I et tog I gatene, og daværende statsminister Jens Stoltenberg holdt tale. Noe av det han sa var «Vi sønderknuste, men vi gir oss ikke». Hva skjedde I dagene etter angrepene? Og hva skjedde I rettssaken mot terroristen? Krimkommentator I VG Øystein Milli og jeg, Tor Erling Tømt Rud, skal snakke om hvor vi nå, 15 år etter. Dette Krimpodden I VG. Norge hadde ikke stått overfor noe slikt som dette her før. Det nærmeste vi kommer nok 2. verdenskrig 1940, da vi ble okkupert av tyskerne. Vi var en nasjon I sjokk, men politiet og påtalemyndigheten må jo nå bygge en straffesak mot denne terroristen, og det som nå skjer jo at det blir satt I gang en enorm etterforskning.
Norges historiens største etterforskning ser jo da dagens lys en enormt krevende oppgave. Det blir utpekt en leder, Jon Roger Lund, som da leder denne 22. juli etterforskninga. 150 tjenestemenn og kvinner jobbet på fulltid med denne saken da I den første fasen, og det var mannskap fra over 20 forskjellige politiavdelinger, og de ble jo plassert I forskjellige lokaler med forskjellig ansvar på ulike temaer. Og så etter hvert som man da fikk en god oversikt og arbeidsoppgavene ble litt færre, så tok man det ned til omtrent 80 politifolk, og så ned til 50 som fortsatte da helt frem til saken kom opp I retten.
Dette var jo en sak hvor man da mest sannsynlig visste hvem som har gjerningsmann her, men likevel så det en stor, stor etterforskning. Hva bestod den I da?
Først og fremst så det jo... viktig selvfølgelig å avhøre siktede, og han var jo villig til å snakke, så det ble jo mange avhør med Anders Behring Breivik. Vittner selvfølgelig viktige, og det jo vittner som både kan være overlevende fra Utøya, det kan være folk som kjente Behring Breivik, folk som har sett noe av det som skjedde, ja, alt av forskjellige typer vittner, så må man følge opp tips. Det beslag som skal både gjøres og gjennomgås, elektroniske spor, alltid viktig, det samme video, økonomien til Behring Breivik, spor eller knytninger eller ting som må undersøkes mot utlandet, databeslag, sosiale medier, alt rundt bomber, alt rundt denne bomben, våpen selvfølgelig, ammunisjon, post, pakke, det et tema som ble kalt, så det klart at dette jo enormt stort, og man prøver å komme til bunns I så mye som mulig, selv om han tilstår og forklarer seg, så må man kontrollere at det riktig, og sjekke om det noe annet som bør frem, om man noe han skjuler, eller noe som han ikke sier av andre grunner som bør frem I forbindelse med en rettssak.
Etterforskningen ble delt opp etter temaer kronologisk også, tre deler. Behring Breivik var født I 1979, han like gammel som meg, og første delen var jo fra 1979 til 2001, som var oppvekst og barndom, og så gikk det fra 2001 til 2009, som var ideologisk overbevisning og manifest, og 2009 til da 22. juli I 2011, da var det anskaffelse, produksjon og gjennomføring av angrepet. Det må jo ha vært enorme mengder med informasjon som skulle gjennomgås da og innhentes.
Vi kan jo nevne at det var rundt 50 000 timer med videoavhør, og det klart å gå gjennom all den informasjonen, sortere den informasjonen, plukke ut hva slags informasjon man må følge opp, hva som relevant å snakke med andre om og så videre, jo en enorm jobb, så bare det å først ta de og begynne å ta de avhørene, så kommer det informasjon, og det gjør jo da at man får flere arbeidsoppgaver, og da endte man altså opp til slutt med 50 000 timer med videoavhør, og det sier ganske mye om omfanget da.
Her I VG så ble det også satt I gang mye journalistikk rundt dette. Det ble satt ned en egen 22. juli-gruppe som jobbet med dette hele tiden, ganske stor gruppe. Og I det arbeidet så kom det jo fram at politiet ville ha en rekonstruksjon på Utøya. Og de ville jo det for å få et klarere bilde av hva som hadde skjedd og Breivik sine egne ord da, på hvordan det var der. Og denne rekonstruksjonen var jo hemmelig. Det skulle jo ikke noen vite.
Det skulle ingen vite, men vi I VG hadde likevel fått vite det. Så jeg husker veldig godt, og vi fikk vite det, så vidt jeg husker, ganske tett opp til at det skjedde. Jeg husker jo veldig godt da, den fredag 12. august da, I 2011, det jo veldig kort tid etter terrorangrepet, og jeg ble satt til å lede da den operasjonen VG hadde i den helgen der, og vi brukte jo da noen hektiske timer på fredagen til å forberede oss. Vi måtte ha båter, vi måtte finne posisjoner, vi skulle ha på plass mannskaper, vi måtte sørge for at vi opptrådte på en sånn måte at ikke vi forstyrret det som skulle skje. Akkurat det viste seg jo å være forholdsvis enkelt sett opp mot en del andre sånn type oppdrag som jeg har vært med på, fordi at her var jo blant annet da denne Utvika camping som vi har snakket om, der det jo mye folk, der kan du gli lett inn, og der det ja, det en campingplass med alt det byr på med yrende liv, og det å stå
med
der.
Med utsyn til Utøya.
Riktig, for den ligger ikke så langt unna, så du ser rett over. Så der var det lett å være, uten at man forstyrret. Der var det fra før naturlig mye folk, og så fant vi jo noen sånne skjulte posisjoner oppe I noen skog, overfor, ja, oppe I terrenget på andre siden av veien som utsikt over Utøya, og vi hadde også båter som vi kunne bruke. Jeg husker veldig godt at de svarte store bilene til beredskapstroppen kom kjørende, for de sikret jo han, og sikret hele området. Det var jo etter hvert båter fra politiet ute som holdt alle på avstand, for det var jo mye, en ting var at vi hadde båter der, men det var også naturlig, for det var, som vi snakket om før, mye båttrafikk rundt campingen, og helt naturlig. Så det veldig sånn aktivt område, men det å se den bilen komme ned, og han komme ut da, etter hvert, se terroristen liksom komme ut av bilen tilbake igjen på åstedet, I en de hadde dratt på han en sånn svær sånn sæle som gikk og holdt flere politifolk, alle var jo bevepnet selvfølgelig, enormt sikkerhetsoppbud, men det var jo viktig da å få han tilbake igjen på åstedet for å rekonstruere, det jo alltid viktig når siktede vil være med på en rekonstruksjon, så gir det mye informasjon til politiet, og det gjorde det også her, så han ble da fraktet over, og vi sto jo da og så på litt avstand, men med kikkert så vi ganske godt, at han da begynte å gjenskape de grufulle handlingene han sto bak.
Dette ble jo også filmet av politiet og lagt fram som et sentralt bevis under rettssaken også. Det jo voldsomt dette her, og man kan jo bare tenke seg hvordan de bildene av han da, som vi brakte fram I VG da, altså det, hvordan det virket på pårørende, overlevende og alle som så dette, det var jo en stemning I Norge som var veldig spesiell på den tiden her, for han går jo han går rundt der da, og forteller, han tråkker rundt på de samme stedene, du ser vel også at han har liksom sånn skytebevegelser, Og der tok han livet av så mange liksom, med han.
Han rekonstruerte jo så grundig han kunne, altså husker han enkelt hendelser, så rekonstruerte han dem. Vi har sett videoen etterpå, jeg så jo en del, jeg så jo ikke hele tiden, for han gikk jo rundt på øya, men fra det området, det jeg så med det blåtte øyet da, det var jo at det virket veldig sånn kaldt og lite, han virket veldig sånn rolig, det var veldig, veldig sånn, alt gikk veldig rolig for seg, og når jeg så videoen I retten, så ble man jo slått av liksom en slags sånn klinisk og kald gjennomgang som jeg følte at han gjennomførte, og det var jo fryktelig opprørende å se videoen, og ja, hvordan han da forklarte hva han hadde gjort, og hvorfor han hadde gjort, og så videre. Men det viktig da, I forbindelse med rettssaken. Som sagt, en etterforskning skal bringe så mange svar som mulig, og Da blir jo disse detaljene om, om ja, hvordan han skjøt, hvem han skjøt, hvordan han gikk fra A til B og tilbake igjen dit og hit og så videre og så videre. Det blir viktig, men det jo ikke mindre belastende og mindre opprørende og grotesk likevel når en mann går rundt og rekonstruerer de vanvittige ugjerningene han står bak.
Det som blir tema før rettssaken, som også blir kontroversielt, jo Breiviks psykiske helse. For han vurderes jo da av flere sakkyndige, og de to første rettsoppnemte sakkyndige, det var psykiatere. De kom fram til en diagnose som, som da skapte reaksjoner. Vi kan jo først si hvorfor har man sånne sakkyndige?
Det handler jo om at du skal finne ut om du såkalt strafferettslig tilregnelig. Og i det så ligger det at hvis du ikke strafferettslig tilregnelig, så det jo ikke fengsel eller forvaring som aktuelt. Da det jo det helsesporet å få tvunget psykisk helsevern, for eksempel. Så det jo viktige spørsmål å avklare, og det var jo det da de to skulle avklare, psykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby, og de konkluderte jo da med at Breivik var psykotisk, og at han led av paranoid schizofreni, og dermed var strafferettslig utilregnelig.
At han da ikke kunne settes i fengsel, men da dømmes til psykisk helsevern på et sykehus, rett og slett. Kritikken den gangen gikk jo ut på at Breiviks politiske, altså han var jo ekstrem i sine meninger, og det var detaljerte, det var en langvarig planlegging, det var det som da ble tolket som tegn på en psykose. Mange fagfolk mente også at hans politiske ideer da også ble sykeliggjort da, og dermed ikke kunne regnes som, som ideologi da.
De fikk jo mye kritikk, og kritikken retta seg jo mot flere ting. For det første så hadde ikke de arbeidet uavhengig av hverandre, men utarbeidet rapporten sammen, og at de mente da, kritikerne, at politisk ekstremisme kan ikke være psykiatriske vrangforestillinger. Breivik hadde ikke hallusinasjoner, som da skal være et særlig viktig symptom ved paranoid schizofreni. Det var også kritikk på at ikke de tok tilstrekkelig hensyn til alternative diagnoser. Denne utilregnelighetskonklusjonen, den utløste jo mye debatt. Det ble kritikk fra den rettsmedisinske kommisjonen, og det ble også besluttet at det skulle oppnevnes nye sakkyndige, og de begynte jobben sin da i forkant av rettssaken og avga en ny erklæring rett før rettssaken startet. Den startet jo april 2012, og kort tid før den saken startet så kom den nye konklusjonen, og den var jo motsatt av den første. De nye sakkyndige, de slo fast at Breivik ikke var psykotisk, men at han hadde narsissistisk og dyssosial personlighetsforstyrrelse, men at han da var tilregnelig.
Rettssaken startet da i Oslo Tinghus, som jo fikk en helt ny sikkerhetssal. Det var det opplegget som vi fortsatt driver med, og screening før du kommer inn. Du må ta av deg alle vesker og belter og klokker og så videre.
Denne sal 250 som vi stadig henviser til, som vi jo nå var i senest under rettssaken mot Marius Borg Høyby, og hvor Eirik Jensen og Kaplan-saken gikk, og hvor Arfan Bhatti har sittet, og flere andre, den ble jo bygd da til dette rettsoppgjøret, det store rettsoppgjøret, som alle ventet på, som skulle komme da mot Anders Behring Breivik i april 2012.
De første ukene gikk med til å gjennomgå hendelsesforløpet, obduksjonsrapporter og Breiviks egen forklaring. Deretter var det vitneforklaringer fra overlevende, det var pårørende, psykiatriske sakkyndige, rapporter som ble lagt fram. Men la oss gå til den første rettsdagen. Vi da på 16. april i 2012. Presseoppbudet enormt, og vi i VG vi hadde også rigget oss til. Det var jo livesendinger, det var live studio på nettet.
Vi sto jo ute på en stor oppbygd slags scene, flere mediehus foran tinghuset. Der var jo det bygd, sånn at man kunne sende live derfra, utenfra liksom, og så var det jo hadde vi jo team inne når det gjelder TV, så hadde vi jo team inne som intervjuet folk og så videre, og jeg stod ute og analyserte og kommenterte. Det var den første jobben som kommentator jeg gjorde. Men vi hadde jo enormt mye folk som dekket dette her. Det var jo en en av de første kanskje gangene det var sånn live dekning, ord for ord dekning, hvor vi hadde
I hvert fall på den måten.
Ja, det, vi hadde jo faktisk det var faktisk minutt for minutt eller ord for ord allerede under Orderud-saken, men da var liksom nettet kommet så veldig kort på vei, så liksom det første sånn totale medierigget med TV med live-dekning I tekstform, og det var selvfølgelig kommentatorer, og det var nyhetsartikler, det var enormt, og det var mye utenlandsk press her også, kom fra mange, mange forskjellige land. Det var en sak som, som tiltrakk seg veldig, veldig stor oppmerksomhet, og som jo ble veldig intens.
Hva husker du fra denne første dagen?
Husker jo veldig godt at det var veldig stor spenning knyttet til hvordan dette kom til å gå, altså hvordan kom Breivik til å fremstå retten, hvordan skulle det gå når de pårørende og de overlevende skulle vitne og være I, I samme, samme rom som han. Kom Breivik til å komme med noen budskap? Kom det til å bli noe dramatikk rundt ham på et eller annet vis? Det var veldig mange spørsmål som, som surret rundt, også, og alt ble jo, men det som overskygget alt var jo alvoret, og at man nå skulle, det nytter liksom ikke å kalle det det da, men altså en slags sånn, man skulle liksom ha en slags rettferdighet for de 77 som døde, og så jo det, det jo bare noen ord, for det jo ingen av de som har mistet noen som synes at det hjelper noe med en rettssak, men, det jo sånn systemet Breivik skulle få sin straff, og, det var jo, et oppgjør fra hele nasjonen med da denne terroristen, og det oppgjøret det kom jo da I straffesaksbordet på en, han skal belyse saken og så skal han da få en dom.
Som I alle andre rettssaker så leses jo da tiltalen opp veldig tidlig I rettssaken. Den ble lest opp og Anders Behring Breivik fikk jo da spørsmålet om han erkjente dette. Han erkjente handlingene, men erkjente ikke straffskyld. Han påberopte seg nødrett.
Det gjorde han, og det vanskelig å forstå tankegangen hans, men det som jeg oppfattet var at han mente at han at Norge var I ferd med på en måte bukke under, og at han skulle redde nasjonen, eller han hans meningsfeller, ved å gjøre det de gjorde, skulle redde landet, og at dette var en slags sånn motstandskamp som han da drev. Dette jo selvfølgelig helt forkvaklet og helt uforståelige resonemanger, men, sånn jeg oppfattet han, så var det, noe av det han knyttet denne nødretten til. Og så var det jo sånn at denne rettssaken, selv om den var veldig spesiell, og vi aldri har sett maken hverken før eller siden, heldigvis, så det jo sånn at en rettssak, den har jo sine rammer. Og det betyr jo da at statsadvokaten skal holde et innledningsforedrag, det var det Svein Holden som gjorde. Han var jo statsadvokat da, mange kjenner han jo nå som advokat, forsvareren til Tom Hagen tidligere blant annet, og også andre saker, Jan Helge Andersen Baneheia dømte. Han brukte da mye av dagen til å forsøke å forklare Breiviks ideologi, og også gå inn på hvordan han fremstilte denne bomben.
Statsadvokaten gikk jo gjennom hele terrordagen med utplassering av bombe, og hvordan da Breivik senere tok seg til Utøya, og hvor han drepte 69 mennesker. Det ble vist videoopptak, hvor man ser eksplosjonen og de voldsomme skadene, og det var jo ting da som gjorde sterkt inntrykk på mange av de som, var I tingretten.
Ja, det var, jo det var fryktelige uker, og det var jo ikke en dag uten at det kom helt sånn skjellsettende, enten om det var videoer, eller om det kom vitnemål, eller om det kom andre opplysninger. Fryktelige scener som man da fikk ta del I, som var fanget på, video for eksempel. Og det ble også lagd da en annen type video som ble vist til ham. Det var en YouTube-video som Breivik hadde laget, og den var jo da ikke om angrepet, men som han hadde laget om ideologien sin. Og det var jo, skal jeg si det, veldig, veldig mildt, så var det jo veldig mange som ble veldig forundret og også provosert når Breivik ble rørt av sin egen film.
Den stod jo da I kontrast til et lydopptak som ble spilt av fra Nordre Buskerud politidistrikt, en telefonsamtale fra en ung jente som ringte politiet inne fra kafébygget på Utøya. Den unge jenta forteller da desperat at mennesker blir skutt rundt henne mens hun snakker.
Det var jo ungdommer I dødsangst dette her, og vi ble jo grepet av den kontrasten da, som lå I hele denne rättssaken, ikke sant? Fordi at noen ungdommer kom seg jo fysisk uskadd fra Utøya, noen ungdommer kom seg fysisk skadd, men I livet og overlevde fra Utøya, men det var jo veldig mange som da, 69 mennesker, som ikke kom seg fra Utøya I livet og som var døde, og det klart at I en rättssak så blir alle disse skjebnene, liksom, de kommer veldig tett på.
Mm. På dag nummer to så forklarte Breivik seg da for første gang I denne rettssaken. Han brukte 75 minutter på å lese opp sin egen forklaring som han hadde skrivet på forhånd, og han angret ikke, sa han. I løpet av denne forklaringen sin I retten så fikk han blant annet mange spørsmål da, om en gruppe som ble kalt The Knights Templar. Han påstod at han tilhørte ja, to andre terrorceller, altså at det var flere celler her, men det ble ikke han trodd på.
Jo, aktoratet som foruten da Svein Holden, som på det tidspunktet var statsadvokat, så var det jo Inga Beiereng, som var statsadvokat da. Hun jo I dag assisterende PST-sjef, men de var jo tydelige på begge to at han løy om dette, og at det var noe han hadde funnet på da.
Var det noe ved måten Breivik forklarte seg på som du beit deg merke I?
Altså det han forklarte, og den historien han kom med, som det som skjedde på både regjeringskvartalet og på Utøya, den var jo motbydelig. Det ble jo fysisk uvel, kvalm av å høre på det. Så det er jo krevende på den måten at du jo på jobb og skal være profesjonell, men samtidig så kjenner du jo at på følelser som du ikke kjenner på vanligvis på jobb. Da. Og han, hvordan han bare helt så nøkternt og uten følelser beskrev hvordan han gikk og jakta på offre, skjøt og drepte uskyldige forsvarsløse ungdommer, som om man var ute og rekognoserte noe helt sånn helt dagligdags. Altså, og hva han lyktes med, ikke lyktes med. Og det sånne banaliteter som handler om praktiske årsaker, og du blir jo grepet av hvilke vanvittige tilfeldigheter som de som kommer bestilt overfor han opplever da. Og det er så mye det der med på en måte den, de som dør og de som overlever og ja nei det er bare helt det kaos, ikke sant? Det et sånt du fatter ikke at det mulig at har dette skjedd? Er det mulig? Og det vet du jo når du kommer retten, men å høre han fortelle om det da, det er krevende.
Mm. Bistandsadvokatene sa vel I en uttalelse der etter noen dager I hans forklaring at det blir som å rive opp sårene fra 22. juli, og det blir det jo. Dette hadde ikke gått så lang tid heller, det var jo året etter denne rettssaken var, og han brukte lang tid da, på å forklare seg, ble jo gitt den tiden som han ville ha, som enhver tiltalt I en straffesak får. Han brukte vel over to timer en fredag der, da forklarte han seg om drapene på Utøya. Hva sa han om det?
Nei, han sa jo blant annet, foruten det vi har vært innom, så sa han jo at han hadde som mål å drepe så mange som mulig. Så groteskt og så brutalt, og likevel så enkelt var det han hadde som tankegang der, så det var surrealistisk å høre han holde på.
Det var over 100 vitner I denne rettssaken, og de var delt inn I flere grupper. Det var overlevende, øyenvitner, personer fra regjeringskvartalet og AUF sommerleir på Utøya. Alle disse fortalte jo om hendelsene som de var vitne til. Det var sakkyndige, det var fagpersoner, psykiatere og rettsmedisinere som vitnet om Breiviks mentale helse, da, og også alle disse obduksjonsrapportene av de som døde.
Ja, og det var jo selvfølgelig politi og nødetater, forklart som hendelsesforløp, redningsarbeid, det var tidligere venner og bekjent av Breivik som fortalte om hvordan han hadde, hvem han var og hvordan han hadde endret seg I årene før disse grufulle terrorhandlingene. Og så var det jo ekstremistforskere, ideologiske eksperter som ga retten kunnskap om ja, elementene I Breiviks ideologiske tankegods, så det var jo en veldig sånn bred bevisføring.
Og så var det jo de som overlevde da, som også vittna. De snakket om skuddene, flukten og alt det som de hadde opplevd på Utøya. Og disse sterke historiene, det var jo ja, kjernen I bevisførselen mot Breivik. Hva fortalte de da?
De overlevende og vittnene som var til stede da, disse grufulle ja, minuttene som ble ganske mange da, på Utøya, De ga jo detaljerte skildringer av hvordan de gjemte seg og hva de tenkte for å forsøke å overleve. Hvordan noen av dem svømte fra øya for å redde livet og hvordan de opplevde denne massakeren på nært hold. Og de hadde jo en frykt for å bli drept. De hørte jo skudd. De så kanskje venner og veninner og kamerater bli skutt. Kanskje også drept. Så det var jo veldig, veldig mange forskjellige inntrykk som... de hadde å dele med retten.
Etter 10 uker så var jo denne rettssaken over. Og så husker vi at det var uenighet blant de sakkyndige om Breivik skulle regnes som utilregnelig eller tilregnelig, og statsadvokatene gikk jo inn I denne rettssaken med en tiltale om utilregnelighet, og så ble det jo lagt fram mye på mange rapporter, og så endte de med en påstand om straff da.
De har jo ingen kompetanse selv I forhold til dette med tilregnelighet, utilregnelighet, og det derfor de har sakkyndige og må jo lene seg på det. Og da hadde de jo en rapport med hver sin konklusjon. De la jo da ned en primærpåstand om at han var utilregnelig, men også en sekundær bit hvor at han kunne være tilregnelig. Altså det blir opp til dommerne å avgjøre det. På en måte.
Forsvareren til Breivik påstod jo også at han skulle I fengsel og ikke på noe sykehus.
Breivik ville jo ikke det selv. Han ville jo ikke være syk. Han ville jo at dette skulle være... For at det, da ville jo mye av hele hans... I hans hode vil hele hans, mye av hans misjon falle bort. Altså hvis han da var på en måte en psykiatrisk pasient, så ville på en måte hele det manifest og tankegods og alle de der grandiose forestillingene, vrangforestillingene, må vi kalle det, som han hadde, de ville jo da på en måte fisle bort I sykdom. Derfor så var det viktig for Breivik å være tilregnelig, sånn at også budskapet hans ble sett på som... sånn som han tenkte at budskapet hans ble sett på som å komme fra en frisk anførselstegn person var viktig for han. Så her var det en litt sånn merkelig situasjon kanskje, vil noen si.
Ikke noe lett oppgave for dommere dette?
Nei, men de skar gjennom. 24. august 2012 så ble han dømt til forvaring. 21 år med en minstetid på 10 år. Og Breivik han anerkjente jo selvfølgelig ikke, holdt jeg på å si, denne domstors legitimitet. Han var jo på utsida av samfunnet. Og mente at ikke de hadde noen ja, legitimitet rett og slett, men at han ikke anka dommen og påtalemyndigheten gjorde heller ikke det. Altså de var jo da, hadde disse 1-1-situasjonen I disse rapportene, men etter det vurdert dommen så ble det ikke noe anke, og den ble rettskraftig 7. september I 2012.
Det ble oppnevnt en uavhengig kommisjon som ble kalt 22. juli-kommisjonen etter alt dette. Noen kaller den også Gjørv-kommisjonen, oppkalt etter advokat Alexandra Bech Gjørv som ledet denne. Den fikk I oppgave å gå gjennom og evaluere hendelsene for å lære av angrepene på regjeringskvartalet og Utøya. Da. Det jo fordi man skal være rustet for å hindre fremtidige angrep dette her. Da.
Mye kritikk kom det jo. Noe av det var at kommisjonen mente at angrepet på regjeringskvartalet kunne vært avverget gjennom å iverksette da sikringstiltak som egentlig allerede var på plass. De mente også at en raskere politiaksjon på Utøya, som vi jo har snakket om, ville ha kunnet ført til at gjerningsmannen hadde blitt stoppet tidligere. Og så kritiserte de krisehåndteringen I regjeringsapparatet og PST, og påpekte at informasjonsflyten mellom aktørene fungerte ikke som den skulle, og da ble det vanskelig å etablere en felles situasjonsforståelse, som det heter på fagspråket. Altså, fordi det var dårlig kommunikation så förstod inte alla situationen på samma måte. Det är väl egentligen en bättre måte att se det.
Och politidirektoratet som har ansvar för riksalarmsystemet fick också kritik för att detta system inte funka 22 juli. Hvis det hade funka så kunde detta ifølge kommissionen ha bidratt till att gärningsmannen blev stoppad tidigare. Politiet fick kritik för att det tog lång tid för de bad om bistand från försvaret.
Och de som fick skryt då, för det var det någon som fick också, och det är viktigt att lyfta fram, det var ju de som bidrog I hälsa- och räddningsarbete, som I varetog de skadde og pårørende I akuttfasen, og der jo blant annet de frivillige viktige, som jo var rundt, særlig da Utøya, men også sykehusene som leverte traumebehandling I verdensklasse. Denne rapporten den ligger ute på nett, så den kan jo alle som eventuelt vil lese og få mer innsikt I, bare gå inn og åpne der.
Anders Behring Breivik har jo hatt spesielle soningsforhold også. Det har blitt bygd egne celler og sånt der han kan oppbevare seg. Han har begjært seg løslatt flere ganger frem til nå. Det har gått 15 år. Hvorfor det?
I teorien så har han jo rett til å kunne ja, begjære seg løslatt årlig. Og første gangen var I 2020-2021, da ba han om at prøveløslatelse etter at minstetiden på 10 år var oppnådd. Saken ble behandlet retten, avslag. Andre gang I 2024, og da var jeg til stede, det var forhandlinger da I gymsalen på Ringerike fengsel, så begjerte han seg jo da prøveløslatt, men han fikk jo avslag igjen. Og I år så har han, ifølge advokaten, opplyst at han på nytt da har sendt inn en begjæring om prøveløslatelse, og så tror jeg alt annet enn at han får et nei vil være veldig overraskende, så jeg tror inntil det motsatte bevist, så tror jeg det kan være et utgangspunkt.
De mener jo da at disse vilkårene for å løslate ham ikke oppfylt. De mener at gjentakelsesfaren der, den ikke noe særlig redusert siden han fikk denne dommen da, i 2012.
Det det som har vært gjennomgangsmelodien, at han fortsatt farlig, og at han fortsatt da har dette tankegodset, og at det en fare for at han da skal prøve å gjøre noe lignende igjen, og det klart at det, så lenge det en minste sjanse for at noe sånt kan skje, så det jo vanskelig for han å bli løslatt, så om han blir det noen gang, det jeg vel I tvil om.
Han soner som sagt under litt spesielle forhold. Det jo veldig strengt sikkerhetsregime rundt ham, men han har jo da tilgang til flere celler. Han har et treningsrom. Det blitt skrevet om at han har en TV-stue med ja, Xbox eller Playstation eller noe sånt nå. Han har bedt om å ha dyr, kjeldyr. Det vel vært snakk om undulater. Og rettssystemet har jo gjentatte ganger vurdert soningsforholdene hans og konkluderer da med at denne isolasjonen som han ikke bryter med menneskerettighetene.
Retten mener jo at disse omfattende tiltakene som han de beskriver som da, kompenserer for den manglende menneskelige kontakten som han har. For det ikke mange han har kontakt med, og han har jo sittet lenge nå, han har sittet I 15 år, men det jo vurderinger som blir gjort, og når først mener at det nødvendig at han sitter så isolert, så prøver man da, som de sier, å kompensere med andre ting, og konklusjonen jo at han ikke har tatt skade av soningen.
Rett etter hendelsene I 2011 så ble jo mange av de etterlatte og overlevende etter terroren, de opplevde hets og hatmeldinger, og det har vært massivt press på enkeltpersoner. For eksempel den daværende lederen I AUF, Eskil Pedersen, han ble jo utsatt for veldig mye.
Ja, det jo dessverre et problem fortsatt at det kommer hat og ekstremisme og kloak I retning I denne sammenheng da AUF-ere eller og det så motbydelig at og det som skjedde og da at noen på en måte midt opp I den situasjonen begynner sånn det er så håpløst at jeg mister litt framtidstrua på en måte på et samfunn da.
Jeg hørte nå at noen også begynte å si at 22. juli aldri skjedde, at det var en sånn oppspinn, en sånn konspirasjonsgreie. Det kan jeg avkrefte. Sto ganske nærme den bomba. Den kjente jeg godt.
Det jo helt vanvittig, men dessverre så det jo konspirasjonsteorier har grobunn. Det har vi jo sett flere sammenhenger den siste tiden også. Det trist, og det farlig.
Det jo også andre ting som har blitt påvirket av disse hendelsene. Vi nevnte at Oslo Tinghus ble bygd om. Der det et sikkerhetsregime fortsatt. Det vanskelig å komme seg inn. Det har vi også her i VG. Veldig strenge sikkerhetstiltak for å komme seg inn i dette bygget, og i området rundt regjeringskvartalet det jo ikke mulig å kjøre biler inn lenger.
Altså denne 22. juli-terroren har jo endret Norge på mange plan. Og det aller mest selvfølgelig viktigste jo alle de menneskelige omkostningene som den terroristen påførte oss som samfunn. Men det har jo fått konsekvenser også i sånn praktisk sammenheng, ja. I forhold til hele området vi sitter i jo preget av dette. Sikkerhet og endringer. Så det... Det endret Norge på mange plan, og det er jo en hendelse som står i historiebøkene våre for alltid som et mørkt, mørkt, mørkt kapittel i landets historie.
Jeg nevnte jo helt i starten i første episode at jeg fikk jo en nevø denne dagen. Hjalmar blir jo 15 år den 22. juli. De som var 15 år den gangen, de nå 30. Så nå på sosiale medier har det vært en sånn kampanje hvor man ikke skal glemme da, de som var offer.
Det viktig det. Det viktig, og vi kan ikke glemme offrene, og vi kan ikke glemme terroristens hat og hans ideologi. Alt dette må vi ha med oss videre, fordi at glemmer vi det, så taper vi noe, og vi kan også stå i fare for at det kan skje. Det ser vi jo, at det krefter rundt i verden som i stand til å utføre, for det første tenker i de banene, for andre kan utføre det. Så her det ingen grunn til å glemme overhovedet, dette må man ha med seg.
Du har hørt krimkommentator i VG Øystein Milli. Jeg heter Tor Erling Tømtrud. Kaja Marie Andreasen og Kristina Kvist jobber i Krimpodden, og produsent Vilde Våren.
Hør alle VGs podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.